Jaunākie ekonomikas ministrijas cenu monitoringa dati liecina, ka 95% cenas nav mainījušās gan precēm, gan pakalpojumiem. 3. novembra nedēļā cenu pieaugums ir novērojams 2,5% gadījumu. Uzraudzītas tiek 126 preces un pakalpojumi 400 vietās visā Latvijā, stāsta ministrijas iekšējā tirgus departamenta direktore Inga Apsīte.
Piena produkti, manuprāt, ir tā kategorija, kur nedaudz arī parasti mainās, bet principā jāsaka, teiksim, kopumā vērojot, teiksim, novembri arī dati ļoti tādi stabili, kad ir šie 95% jau otro nedēļu vispār nemainīgas cenas, nu liels tas nemainīgo cenu kategorija. Paaugstinājušās cenas ir tieši biezpienam, kausētiem sieram un tomātiem, bet samazinājušās cenas ir sauspuķa eļļa, krabju nūjiņas, spanijas gurķi, kāposti un sarkanā paprika.
Pakalpojumu jomā pēc ministrijas datiem cenas esot stabilas. Pēdējā nedēļā svārstības bijušas viesnīcu un autoremonta pakalpojumos, kā arī degvielas cenās. Tāpat iepriekš jau monitoringā konstatēts 30 centīmu kāpums cūgaļas karbonādē un šajā nedēļā tas palicis nemainīgs. Cenas pēdējā laikā nav mainījušās saimniecības precēm, kā arī tabakas izstrādājumiem, presei, medikamentiem un daudzām citām precēm. Savukārt, kā skaidrot to, ka kopējās sabiedrības bažas un sūdzības ir lielākas nekā cenu kāpums datos, skaidro lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāja Ingūna Gulbe.
Varētu būt, ka tas kāpums, ko novēro ekonomikas ministrija, nav tik liels, jo viņiem jau ir publicēts un visiem zināms produktu saraksts, kuru viņi nu, tur uzmana un pēta, kuram to cenu pieraksta. Ņemot vērā, ka eiro ieviešana un tās cenu kāpšana nav nekas tāds patīkams sabiedrībai, tautai tas nepatīk, tad, lai tas tirgotājs nebūtu tajā melnajā sarakstā, kurš ir cēlis cenas, tad tieši tiem produktiem, kuriem tiek novērāts šīs cenas, viņas netiek varbūt paceltas, un paceltas tiek tās pašas grupas citiem produktiem, kuriem nenovēro, jo kad biznesā jau svarīgi ir dabūt kopējo peļņu, nevis obligāti no katras produkcijas vienības dabūt peļņu.
Eksperti norāda, ka pat laban piena produktiem un dārziņiem beidzoties sezonai cenu kāpums ir dabisks un paredzams. Gaļas produktus sadārdzinājumam šobrīd īsti pamatojuma neesot, jo graudi ir kļuvuši lētāki. Gulbi vēl novērojas, ka pakalpojumu cenas daudz viet gan ir cēlušās par vairākiem procentiem. Savukārt tirgotāji arī norāda, ka kopumā no piegādātāju puses cenu kāpums nav īpaši ievērojams vai saistāms ar eiro ieviešanu, turpina Latvijas tirgotāju kooperatīva AIBE valdes loceklis Uldis Priekulis.
Vasarā jau bija neliels cenu kāpums no alkohola piegādātāju puses, kas bija faktiski vietējie ražotāji, no vietējiem ražotājiem. Tad faktiski nesen esam saņēmuši no viena gaļas pārstrādātāja par cenu pieaugumu informāciju un no siera tirgotājiem, no piena pārstrādātājiem. Faktiski, nu, ražotāji to vienmēr pamato ar izejvielu celšanos. Ja? Nu, mēs neejam, nekontrolējam, vai pasaules biržās tās izejvielas pieauga. Nu, ja ražotājs saka, mēs viņam uzticamies. Nu, ja ražotājiem pieauga izejviela, attiecīgi sadārdzinās produktu.
Ekonomikas ministrijas šīs nedēļas monitoringa dati vēl liecina, ka cenas gan Latvijas, gan eiro paralēli norādītas nu jau visām monitoringā novērotajām precēm pakalpojumiem. Sinti Ambot, Latvijas radio.